galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha januari in ay tahay 26 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voa somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo qabsaday magaalooyinka ceelcadde iyo baraadhe kadib markii ay saaka ka baxeen ciidamada kenya.
ciidamada kenya goobo ka mid ah gobolka gedo oo hadda ay ka baxeen oo fariisma ay kulahayeen way jirtaa. meeshii dagaalka maalin hore uu ka dhacayay oo ah ceelcad iyo meel kaloo ayahan la yidhaahdo fadiijo xaaje, labadaas goboodba hadda inay ka baxeen ayaajiro welina hadda gudaha kenya maysan gaarin, weli gobolkay ku dhex jiraan. meel saaka waxay marayeen layihaahdo alwiile.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan suxufiga caanka ahaa cabdixaaj goobdoon oo saaka ku geeriyooday magaalada muqdisho.
waxaan xusuustaa mar laga dhigay muxuu ahaa maxamed siyaad barre calanka wariyihiisa inuu noqday oo ka shaqeeyey muddo la shaqeeyey, kabacdina wasaaradda warfaafinta loo soo bedelay, isla mar labaad uu ka noqday agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta uu ka noqday ankaba ka ogaa run ahaantee.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka.
wararka ka imaanaya deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo ayaa sheegaya in ciidamada kenya ee amisom ay saaka aroortii ka baxeen deegaankaas iyadoo aanan la garanayn ilaayo hadda sababta ka dambaysa taasi. guddoomi ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi ayaa v o a u xaqiijiyey ka bixitaanka ciidamada kenya ee ceelcadde. maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ayaa waxyar uun kadib ka bixidii ciidamada kenya ee deegaankaas halkaasi nabadgelyo ah kula wareegay. goobjoogayaal ku sugan ciilcadde ayaa v o a u xaqiijiyey in maleeshiyada al-shabaab ay isku fidiyeen xaafadaha iyo xarumaha ciilcadde iyadoo ay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab ay goob fagaaraha ay kula hadleen dadka farkutiriska ee ku haray halkaas oo dhowaantan ay ku dagaalameen ciidamadaasi kenyaanka iyo kooxda al-shabaab. dhinaca kale, maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta degmada badhaadhe halkaasi ay faarujiyeen ciidamadii amisom iyo kuwa maamulka jubbaland oo halkaa joogay. faarax xiibe macalin oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland ee ku sugan badhaadhe ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada kenya oo ay weheliyeen kuwa soomaalida ay isaga baxeen magaalada badhaadhe oo ka tirsan gobolka jubbada hoose.
walaaca xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga ayay ahaayeen waxyaabihii xudunta u ahaa kulan uu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uu la yeeshay mas-uuliyiinta dalka cambodia. kerry ayaa sheegay in horumarka cambodia ee dhinaca xuquuqda aadanaha, xorriyadda caalamiga iyo maamul wanaagga ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis labada dal dhexmara. waxuu xoghaye kerry uu u sheegay saxufiyiinta isagoo meel dibadda ah taagan kadib markii kulan uu la yeeshay saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi hun sen iyo kusimaha hogaamiyaha mucaaradka kim soka. kerry ayaa sheegay in dowladda dimuquraadi ah ay markaasi ay saaran tahay mas-uuliyad si ay u hubiyaan in dhammaanba wakiilada lasoo doorta ay xor noqdaan in ay markaasi gutaan mas-uuliyadooda iyagoo aanan ka cabsanaynin weerar ama xarig loo geysto. waxaana uu sheegay in walaaciisa ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha markaasi ay tahay mid cad.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xabsiyada federaaliga ee maraykanka. sharcigaas oo mamnuucaya in maxaabiista da-da yar ay keligooda meel lagu xabiso, islamarkaasina xadeynaya waqti ku meel gaara oo lagu xabisi karayo dadka waaweyn. maqaal uu daabacay wargeyska the washington post gelinkii dambe isniinta shalay ayaa madaxweyne obama waxa uu ku sheegay in ay markaa jiraan ilaa iyo 100,000 oo qof oo qolal keligooda ku xabisan maraykanka. ciqaabta noocaasina ay keeni karayso dhaawac maskaxiyan iyo mid nafsaaniya ay qofka soo gaarta, taasoo markaasina weligeed aan laga bogsoon. dalkan Mareykanka waxaa ku yaalay ilaa 200,000 oo xabsi federaali ah waxaana Obama uu sheegay inuu mamnuucista ciqaabta kale xabsinimada ay saameyn doonto dad ka badan 100,000 oo qof oo isugu jira dhalinyarada da'da yar iyo dadka waaweyn ee dambiyada ay galeen aysan waaweyneyn
saddexda musharax ee xisbiga dimuqraadiga ee u taagan tartanka madaxtinimada Mareykanka ee soo socota ayaa kulankoodii dadweynaha ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa markaasi yeeshay ka hor inta aysan go'aan gaarin codbixiyaasha gobolka Iowa oo toddobaadka dambe ay ka bilaaban doonto hanaan muddo soconaya oo lagu xulayo mudanayaasha xisbigaasi uga qayb gali lahaa doorashada ama noqon lahaa musharaxiinta xisbiga u taagan 2016 xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa u sheegtay kulankan dadweyne oo ay qabanqaabiyeen telefishinka CNN in ay tahay dagaalyahanad markaasi la hubiyay iyadoo xustay doorkeeda golihii wasiirada ee madaxweyne Obama sidoo kalena waxay sheegtay in tallaabo militari ay noqon doonto tan ugu dambeysa ee la qaado taa beddelkeedana ay dhiirigelinayso diblomaasiyadda inkastoo ay tiri ay tahay mid gaabisa oo mararka qaar lagu caajiso Clinton waxaa kaloo soo hadal qaaday hadalladii musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee ku aadanaa muslimiinta iyadoo hadalkaasina ku tilmaantay kuwa xaqiraad iyo aflagaada ku ah qiimaha iyo sharafka Mareykanka waxayna sheegtay in difaaca waddanka ay qayb ka tahay xaqiijinta in muslimiinta ay ka mid yihiin halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington sida aad warkaba ku maqleysaan ciidamada dalka Kenya ayaa saaka ka baxay magaalada Eelcada ee gobolka Gedo 10 maalmood uun kadib markii halkaasi ay ku qaaday al-shabaab weerar oo ay ku dhinteen 10 ka tirsan ciidamada Kenya ciidamadan ka baxay Eelcada ayaa la sheegay inay ku sii jeedaan dhinaca xadka Kenya haddaba Axmed Cali Sheikh ayaa talaabadan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Maxamed Xuseen Al-Qaadi
ciidamada Kenya goobo kamid ah gobolka Gedo oo hadda ay ka baxeen oo fariisna ay kula hayeen way jirtaa meeshii dagaalka maalin hore uu ka dhacayay oo ah Eelcad iyo meel kale oo ayna la yiraahdo Khadiija Haaje labadaas goobba hadda inay ka baxeen waa ma arkay ayaa jirto welina hadda gudaha Kenya ma aysan gaarin weli gobolkay ku dhex jiraan meel saaka waxay marayeen la yiraahdo Alwiile qaabka marka hadda iyo sababta ay u baxeen weli warbixin rasmi ah anaga ka maamul gobol ahaan
goobihii ay ka baxeen yaa iminka gacanta ku haya
goobihii ay ka baxeen ilaa haddaba wax si toos ah gacanta ugu haya ma jiraan annaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma gaarin Al-Shabaabna weli ma aysan hadda aadin goobtii hadda ay ka baxeen marka waa faaruq wax jooga ma jiraan
warar baa sheegay in Al-Shabaab ay gaareen Eelcada oo iminka ay gacanta ku hayaan dadka deegaankuna ay la hadleen
arrinkaas weli xaqiiqo ma ahan anigu hadda Eelcada kuma sugani laakiin gobolkan meel kamid ahaan joogaa degmada Baardheere laakiin shacabka hadda aan la hadlayay ilaa haddaan wax gaaray ma jiraan galabta iyo wixii loo gaaro waxay noqon doontaa in maalmahan ma garanay laakiin ilaa haddaan wax cadow ah oo degmada meesha la yiraahdo Eelcada hadda si toos ah u gaaray malaha
marka laga soo tagaa ciidamada Kenya waxaan kaloo maqlay inay jireen ciidan Soomaali ah oo ku sugnaa Eelcada oo iyaguna halkaas ka baxay maxay tahay sababta ciidamada Soomaalida iyaguna ay u baxeen
ciidanka Soomaalida meesha joogay dhibaatadaas markii ay dhacday maadaama meeshii dhibaad weyn uu ka dhacay meel fog maysan aadin ciidamada Kenyaanka markii hadda ay gaarayeen lama aysan joogin oo ayagu waxay ku sugnaayeen ciidanka Soomaalida ee degmada Galbeedheer ee xarunta gobolka ayay joogaan laakiin ciidan Soomaaliyeed oo hadda markay Kenyaanka ay guurayeen meesha ay tagay ma jiraan Kenyaanka kaliya dhanbay ahaayeen hadda wax meesha ku sugnaa
marka ma qorsheynaysaan in ciidamo Soomaali aad u dirtaan deegaanadan ay ka baxeen ciidanka Kenya oo aad la wareegtaan gacan ku haynta
degmada Eelcada in cadow uusan gacantiisa gelin ciidamada gobolka ku sugan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u diyaarsan insha Allahu ta'ala inaan si degdeg ah u gaarno mana doonayno in dib uu sii haysto Al-Shabaab Eelcada iyo deegaanada kale oo lamidka ah oo hadda ciidamada Kenyaanka ay hadda ka baxeen waxaan rajaynaynaa sida uu dhaqsiya badan inaan u gaarno in deegaanada iyadoo hadda ay ka baxeen dowladda Kenya
kasoo deegaanadan ka tirsan gobolka Gedo waxaan kaloo warar ku haynaa in ciidamada Kenya ay ka baxeen degmada Baraare ee gobolka Jubada Hoose ما جرى إسلام هذا قرش جود وعيد مدى كينيا أي كونفورتا وجود بحيان مسوى أن بعدوين يسكسوا هذا هذه
قرش هاس جود وهذا إن إدمان أي كبحيان إن حنكور هنا هذا إن كل بيو أو كلا بعنا هذا إن ورقوا هنا هنا كبحين ولو مركب رديجا إن كلا وفرب هذا ملاش لكن أنت هذا لا يورهايو إن جيد هان قبل أن كونفورتا سوماليا إن هذا وسيل لو فرين لها goobaha hadda ee dawladda Kenya ay ka baxayso in la buuxiyo waa qasab ayay ku filan oo ma aragtay Soomaaliyeed oo kaalinta ayda buuxin doona insha Allah ta'ala waa la heli idan kale oo amisoom dawladan koofurta ama Jubaland isku yiraahdo ku sugan hawlahan magala qayb qaadan doonana way jiraan siba in deegaanadaas laga baxay uma ogolaan doona umana dulqaadan doona inay cadaw dib ay u sii oo shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo waxaan insha Allah ta'ala u diyaar garoweynaa
kasoo arintan bixitaanka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eedeymo waxa jiray kasoo yeeray gobolka Gedo oo ciidanka Kenya loo jeedinayo oo ku saabsanaa in duqeymo ay jireen oo dad badan oo rayid ah iyo dad xoolo dhaqata ay wax ku noqdeen ka maamul ahaan arimahaas maxaad kala socotaan
arimahaas dawladda Kenya in information iyo qaabka ay wax u duqeynayaan maamulka ay kala shaqeeyaan tilaabo kasto ay qaadayaan tilaabo maamulku inay noqoto waan kala talinay laakiin inta badan ma aysan suurgelin shacabku dhibaato fara badan bay qabeen oo qaabka dawaymaha ay u dhacayaan dawaymaha hadii la sameynayo waxaa la rabaa in cadaw kaliya lala beegsado laakiin inta badan isku daya inuusan qof shacab ah meesha uusan wax ku noqon goob cadaw uu ku soo yahay oo dagaal uu ka dhacay shaqsi iyo wax ay ka soo gaareen waa lagu dulqaadan karaa laakiin goob aan cadawga joogin dhibaatada ku dhacayso waa dhib dadka hal mar ay ka dhawaadi karaan dadkii oo dhanna hadda eeriyadii duqeynta ay ka dhacaysay oo dhan barakac fara badan haddii ay tahay dadkii reer baadiyaha iyo haddii ay tahay dadkii tuulooyinka deganaa intaba dhibaato fara badan bay maaragtay la kulmeen dhanka communicationka ka dhexeeyo ama ay la sameynayaan dowladda Kenya iyo shacabka Soomaaliyeed oo gobolka ku noolna aad buu u yara iyo maaragtay weliba waxaa la dhihi karaa aad buu u liitay taas marka haddii xiriirkii iyo isku xirkii ay inta badan ay ku guuldareysteen baa laga yaabaa in kolay inay dib u gurush sameeyaan ay ku noqotay laakiin marna annagu insha Allahu tacaala kama tanaasulayna shacabkanaga Soomaaliyeed meelaha ay ku soo yihiin inaan difaacno
ma garanay inaad aragtay in kale waxaa jirtay warbixino wargeysyada Kenya ay shalay daabaceen oo ku saabsanaa in guddi Kenyan ah ay warbixin hor dhaca ku sheegeen in beesha degta degmada Ceel Cadde ay si gaar ah ula shaqeeyeen Al-Shabaab intii uu socday weerarkii lagu qaaday ciidamada Kenya saldhigay halkaas ay ku lahaayeen eedeymahaani ka maamul ahaan maxaad ka dhihi lahaydeen
eedeymahaas ama waafsadeeda lagu qorayo ama warbaahinta qayb ka mid ah looga hadlay waa waxaan la socono laakiin waxaan u aragnaa in arrin nasiib darro ah ay tahay rag mas-uuliyiin sheeganaya inay arrimaha noocaas ay ku hadlaan hadda ka horna waad inaad maqasheen baan rajaynayaa afhayeenka ciidamada dowladda Kenya gudaha soo galay afhayeenku uu ahaa wala jirjir ba hadda ka hor wuxuu yidhi qolo jifa ah oo ka tirsan qabiil ka mid ah qabaa-qabaailka Soomaalida ayaa ma aragtay shabaab garab siinayo haddana arrimo noocaas baa yaan arkaynaa inay meelaha ay ka socdaan arrimahaas marka waa arrin aan sal iyo raad midna lahayn dadka shacabka waa shacab inay cadaw garab siiyaan lagama rajaynayo dadkan gobolka Gedo degana waa dad wanaagsan dowladda iyo ciidamada AMISOM inay la shaqeeyaan u diyaarsan cadawgana saldhig iyo meel ay ku sugnaadaan intaba u diiday haddana macal dadka miyiga jooga waxay la dagaalamaan iskood la dagaalamaan in cadawgan mar dalka laga saaro dad marka sidaas u dilaalayo oo jundigaas bixinaya in lagu tilmaamo inay cadaw la shaqeynayaan waxyaabaha ummadda dhiiggeeda in lagu banaysto loo arkay ay ka mid tahay arrimaha noocaas ah laakiin waxaan leenahay dadkan waa dad maamul jecel maamulka heer gobol iyo heer dowlad goboleed iyo heer federaal intaba la shaqeeyo garab taagan cadawguna kasoo horjeeda weeye ma ahan dad cadaw garab siinaya
kaasi waxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Maxamed Xuseen Alqaadi oo uu warramayay wariyaheena Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga
haddaba sidaad maqlayseen ciidamada Kenya kaliya kamayn bixin deegaano ka tirsan gobolka Gedo waxay sidoo kale ka baxeen magaalada Badhaadhe oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose Saaka dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in iskahorimaad kooban uu ka dhacay duleedka magaalada ka oo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya, laakiin khasaaraha ilaa hadda lama hubo. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa maanta barqadii la wareegay gacan ku haynta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay saaka aroortii halkaasii isaga baxeen ciidamada Kenya ee AMISOM oo ay weheliyaan ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaas oo 3 sano ay ugu dambeeyay ka arriminaya degmada Badhaadhe. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ay uga baxeen degmada Badhaadhe. Hase yeeshee, dadka ku nool degmada Badhaadhe ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ay magaalada uga baxeen dhanka wadada aada deegaanka Kulbiyo oo ku yaala xadka kala qaybiya wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Faarax Heyba Macalin oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugnaa degmada Badhaadhe ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Kenya oo ay weheliyaan kuwa Soomaalida ay saaka ka baxeen magaalada Badhaadhe. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada Kenya ee AMISOM oo ku aadan sababta ay ciidamada Kenya ay uga baxeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka kale ee laga helay galbeedka gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab uu dagaal ku dhex maray inta u dhaxeysa Kulbiyo iyo Badhaadhe, inkastoo aanan loogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka. Xaaladda degmada Badhaadhe oo ay saaka si nabadgelyaha ula wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa weli ah mid kacsan, waxaana Al-Shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii magaalada. Xubna ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la wareega degmada Badhaadhe ayaa markii ay gudaha u soo galeen magaalada waxay khudbado u jeediyeen dadka ku nool magaalada Badhaadhe, iyagoo dadka u jeediyey hadallo ku aadan sidii ay dadku u taageeri lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Xaaladda deegaanada Kudha, Burgaabo, Madhabo iyo Kulbiyo oo hoostaga degmada Badhaadhe ayaa aad looga dareemayaa qabsashada kooxda Al-Shabaab ee Badhaadhe. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Dhinaca kalena, ka bixitaanka ciidamada Kenya ee Cadde iyo magaalooyinka kale ayaa imanaya iyadoo Kenya ay weli ku jirto duugta askartii looga laayay Soomaaliya. Mid ka mid ah askarta ku dhintay weerarkii Cadde oo Soomaali ah ayaa maanta lagu aasay magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Diyaarad sideymeedka mudane Cabdullaahi Macalin Maxamed ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Garissa, taasoo halkaas ay ku soo dhaweynayeen raxan ka tirsan ciidamada militariga oo qusuuc ka muujinaya meedkaasi laga soo dejinayo diyaarad ciidamada militariga ay leeyihiin. Si deganaansho leh ayaa looga soo dejiyey meedka mudane Cabdullaahi diyaaradda militariga, waxaana si tartiib ah loogu soo dhaadhiciyey xabaalaha burburiska ee duleedka magaalada Garissa, halkaasoo la dhigay Cabdullaahi Sahal oo ka mid ah dadka ehelada dhow u ahaa mudane Cabdullaahi, hooyna ay ku wada noolaan jireen, ayaa idaacadda V O A da oga waramay waxa uu ka yaqaanay sargaalka lagu soo dilay deegaanka Ceelcadde ee ka tirsan ciidamada militariga ee dalkani Kenya.
Cabdullaahi Macalin Maxamed, aniga hal meel baan ku soo wada waxbaranay oo ku soo wada kornay maama eedadan oo la yiraahdo Timira, asagana ayadii ah hooyana u ahayd, yaan hal meel ku wada nooleen Garissa gudaheeda xaafadan townka. Nin yaroo dhalinyaro aha berigaas u dhiganaya iskuulka Garissa Primary buu ka bogay Stan 8, isagoo dhalinyaro wuxuu ka akhristay Sangur. Kadib ciidamada militariga la qoray hal xasbu lahaa oo mar dhow gabadh uu aroostay. Gabadha waxaan maleyn 2 bilood bay wada joogeen, kadib wuxuu aaday Soomaaliya. Gabadha hadda uur yar bay leedahay. Maxbuub oo walaalkii waa shaqada geeyay oo qoray oo haddana jooga arooska marka unbuu ka baxaba. Saas uu arooska baxa wuu tagay Soomaaliya uu aaday. Waxaan u maleynay 10 bari dhanmiya ayuu ku maanaa. Kadib yaridiisa nala sheegay inuu meesha ku dhintay Cabdullaahi.
Dhammaan dadka ayaa waxay ahaayeen kuwa dareen ka muujinayay, qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa walaac ka muujinayay in ehelo fara badan oo ka tirsan ciidamada militariga, gaar ahaan Soomaali ka tirsan ciidamadii Ceelcadde, lagu dilay dib aan loogu soo celin halkii ay ka dhasheen, oo ilaa iyo iminka raq iyo raad meelay dhigeen ay laayihiin. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Dheertu, Macalin Cabdi Cali oo halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in loo baahan yahay Soomaalida in ay nabaddu ka shaqeyso Kenyaankuna ay noqdaan kuwa ka midooba dhaqdhaqaaqyada nabadgelyo darida ee ka socda geeska Afrika.
Muriga aad iyo aad bay dadkooda u gelisay, aad bay noo murgelisay. Ilaa aminkanne aan ku dhihi karaa geeridaasi mid taariikh leh oo lagu murgooyo oo taariikh dadkii ay eheladi ka dhinteen oo idil ay ku sabatay noqotay.
Waa tahay adigu waxaad ka mid ahayd dadkii howlwadeenka ka ahaa muddadana sugayay, bal xoogaa warbixin ma naga siin kartaa qaabkaad usoo dejiseen iyo qaabka garoonka usoo dejiseen, dadaalkii aad u gasheen iyo weliba dareenkiina ka qoys ahaan?
Sidaad ogtahaybo meydkan 2010 muxuu joogay lagu soo dejiyey Nairobi markii laga keenay yarina xageed dalneed ee ku dhacday xagga ciidanka dowladda Kenya. Nasiib wanaag wiilkan marxuum Cabdullaahi muxuu qabay silsilad ku kooban magaciisa iyo meeshuu ka socday iyo meeshuu ku dhashay eheladdu ahaa kulli ku qoran oo taariikh ahaan koobaysa wuxuu ahaa markii lagu soo dejiyey mar harakaad la gartay inkastoo 12 cashaar la hayay oo la baaraayay saakay ilaahay qadiray in lagu soo qaado diyaaradda militariga markuu imaadana ciidan fara badan cabdullaahi wallaahi iyo ragwanuu lahay waayo muxuu la dhashay injineer maxamuud macalin maxamuud macalin muddo dheer siday nagu sii taariikhdii loo soo sheegay anagamakulu akhii 9 dowladda ku jiray oo u shaqeynayay khibrad dheer xagga artilleriga ciidanka dagaalka baabiyaasha iyo dagaal aad u sarreeya ahaabay lahaayeen waana nin magac leh oo ahluddiin ah oo sharaf leh oo aad salaad u jecel buu ahaa ilaahay aan ka baryaynaa qabrigiisa allah waasayo
cabdullaahi macalin maxamed oo la dhashay xogeyaha joogtada igad mudane injineer maxabuub macalim ayaa ciidamada militariga dalkani kenya waxa uu ku biiray sanadii 2007 nambarkiisuna wuxuu ahaa 7661 sida uu sargaal saro ka tirsan ciidamada militariga halkaasi khudbad ka soo jeediyey uu sheegay cabdullaahi ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka tirsanaa guutada 120 ee deegaanka gilgil halkaasoo tababarka hubka artilleriga uu ku soo qaatay waxaana la sheegay in mudane cabdullaahi macalin maxamed uu ka soo dagaalamay qaybo ka tirsan dalka soomaaliya xilligaasoo darawal uu ahaa gawaarida artilleriga sida ee dalkani kenya ciidamo fara badan oo militariga dalkani kenya ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaa badankooda ka mid ah soomaali intooda badan qaarkoodna ay yihiin saraakiil halka qaarkooda kalena ay yihiin saraakiil hoose badankoodna waxaa ilaa iminka la sheegayaa in tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 12 qof ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay deegaanka ceel cadde raq iyo raadna ilaa iyo iminka lama hayo cabdullaahi macalin maxamedna waxa uu ka mid noqonayaa ninkii ugu horreeyay lagu soo dilay deegaanka ceel cadde oo dibmeedkiisa lagu soo celiyay gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya maxamed faarax shire v o a garissa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay idaacadda v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa washington allahu naxariiste waxaa saaka ku geeriyooday magaalada muqdisho suxufiga caanka ahaa kana soo shaqeeyey muddo dheer wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdixaaji goobdoon islamaanta ayaa marxuumka lagu aasay muqdisho haddaba wariyahayga cabdiqaadir maxamed cabdi ayaa taariikhda marxuumka ka horreystay suxufi kale oo ay saaxiibo ahaayeen oo la yidhaahdo siciid cabdisalaan waxaana ugu horreyn uu weydiiyey halka ay ku kulmeen markii ugu horreysay.
Qaahira anigoo arday ka ah ayaan ku arkay isagoo markaas inta Moscow ka yimid niman Ruush ah la socda ayaan halkaas ku bartay aniguna naadiga ardayda Soomaaliyeed baan waxaan ka ahaa xogeye guud uu iskay baray inuu raadiyo Moscow ka shaqeeyo ii sheegay uu mar dhowna ka bilaabay haddana isla markiina wuxuu yacni kaalinta weyn uu sameeyey waxa weeye ninka Ruushka ah Soomaaliga ku hadli jiray oo asna raadiyaha naftiisa Moscow ka shaqeyn jiray waa ninka af Soomaaliga baray si fiican kabjag baa loo oran jiraa Cabdixaaji Goobdoon baa baray runtii Cabdixaaji Goobdoon marka raadiyaha nin aqoon labu ahaa nin wax akhriska diyaadsadu ahaa xataa markuu meesha qaahira ugu soo marayay carabiga maadaama uu aabihiis diyaadna uu ahaa kuna fiicnaa wuxuu igala ballamay inaan mar walba inta safaaradda Moscow ka tago aan buugaag carabi ah ugu soo dhiibo ayuu ugu la tashta carabiga uu aad u jeclaa run ahaantii aabihiisna wayaad buu baa ahaa Xaaji Goobdoon oo isla wasaaradda warfaafintu ka shaqeynayay marka nin wan action oo akhlaaq oo edeb meeran buu ahaa runtii nin ahluddiin uu ahaa wax kaloo hadda diyaar
ah waa sanadkee waqtigaas
waxa weeye sanadkii 1906 aanu markan meesha ka ahay xogeyaha ardayda qaahiraanka ah waa 1906 kadib anigu markan soo dhameystay ayaan waxaan imid oo shaqo laga siiyey wargeyska SWH Somali Youth League ayaan ka shaqeeyey wax yar asagan marka ku bartay meesha isagu ma ka shaqeynin laakiin waa markaasan isbaranay maxay isla markiiba waxa la igeeyay wasaaradda warfaafinta maadaama SWH ay markaas ayada xukuumadda haysay wasaaradda warfaafintana ayada ahayd marka markii la arkay inaan carabiga inta ka shaqeyn karo kuwii carabiga dawladda ay soo saaraysaa aan ka shaqeysan kara markaas la igeeyay wasaaradda warfaafinta waa markaan isbaranay marka Cabdicaa si fiican isku sii baranay
raadiyo Muqdisho ka shaqeynaya xoogeeda bal ka waran 7-meedii ilaa 6-meedii dhamaadkeedii baa la shaqeynaysay Cabdi Seebo ahaa
aad 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 wuxuu ahaa nin iska jecel buu ahaa xaflad kastoo la tago, xataa xafladka diiniga ah, xaflad kasta inuu tago uu dadka la hadlo oo xikmad xikmado siiyo. jaamacadka xafladahooda xataa waa tagayay, asagaa jeebkiisa baabuur loo keenay ma aha, jeebkiisu ka bixinayay, dadkuu raacay waa tagayay, waxbuu faaiideynay. cabdu ma aha nin invitation ta loo dhiibo ku aada maahno, nin aada loo yaqaano ahaa. wax badan buu markau jeclaa inuu dadka u faaiideeyo runaanta wax wanaagsan oo soomaalinimo ah oo geyra oo wataniyad ah, sababtoo ah wuxuu tiray in soomaalinimadiiba sii dhammaanayso, wataniyadiina sii dhammaanayso, in qabiil waxaan ahayn aynsan maanta soconin oo mar labaad usoo noqday qabiilkii. marka intaas aan ka oran lahaa, runta kusoo gaabin lahaa.
shaqooyinka uu soo qabtay ha ahaato madaxdu la soo shaqeynaya wasaaraddii, maxaad uga xasuusataa ugu waaweyn?
madaxdii waxaan xasuustaa mar laga dhigay maxamed siyaad barre calanka wariyihiisa inuu noqday oo ka shaqeeyey muddo la shaqeeyey, kabacdina wasaaradda warfaafinta loo soo bedelay, isla mar labaad uu ka noqday agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta uu ka noqday. aan ka ogaa run ahaantii intaasan ka ogaa.
maalmihii dambe dabcan way sarkayseen, ka waran muxuu ahaa nin kaaga sheekeynaya, maxaad isla xasuusan jirteen?
horta ayaamahan waxaan la absanahay sideedaba sidii maanta dhowdow far soomaaliga la xusay ma arag yumkin inuu bukay, xaflooyinka kama muuqan, laazim waa bukay san u malaynayo. marka wax kale un oran karo runti intaasan ku joojin karaa.
saaxiib weyna weyso
aad iyo aad weliga inta waxaan imaan jiray halka saaulaad maanta haddana.
saciid cabdisalaan oo saaxiib la ahaa allahu naxariistay cabdixaaj goobdoon oo xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday, waxaana uu u warramayey cabduqaadir maxamed cabdulle.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa sheegay in siyaasiyiin iyo muwaadiniin soomaaliyeed oo doonaya in asxaab ay samaysteen loo sharciyeeyo ay dacwad kasoo gudbiyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid iyo wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan xuseen odowa. haddaba arintan ayaa wariyaheenna axmed xasan colaad uu ka wareystay guddoomiye caydiid ilkaxanaf, waxaana ugu horeyn weydiiyey dacwadan iyo faahfaahinteeda.
waxay ku addoonayaan waxa weeyaan xisaab siyaasad, xusbi siyaasadeed waa inuu jiraa la diiwaan geliyaa, la aqoonsiiyo sharciga iyo dowladda dalka uu doonaya inuu xusbi ka noqdo waa inuu aqoonsanaada. sharciga caynka ahaa ee xisaabta ayay doonayaan in la sameeyo si ay u jiraan marka doorasho iyo wixii kale siyaasadda dalka uga qayb gala.
markaad fiiriso laakiin axsaabta weli baarlamanka maysan marin sidii sharciga ay ahayd, marka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha dacwadan marka ka dhanka ah maxay ku salaynayaan?
waxay leeyihiin sharcigu wuxuu farayaa in la sameeyo, dastuurka wuxuu farayaa in la sameeyo sharci caynkaasi caynkaasi oo hanaaninaya axsaabta siyaasadda. sharcigii ayay la sameyn waayo baarlamaanka isagaaba diyaariyey, dabadan baarlamaanka wuxuu gudbiyey ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku fadhiyo soo gudbin waayo iyagu saasi qorayaan.
marka
hadee gudan waayey shaqadiisi ahayd inuu sameeyo xisaab siyaasadeed shaqadiis ugu jirtay kamid ahayd ayuu gudan waayey kuleeyay.
marka maxkamadda sare hadda waa la soo gudbiyey sida aad sheegteen, kabacdi tallaabaday qaadaysaa?
waa talaabadu qaadnay ra-iisul wasaaraha iyo cidda ay quseysa iyo qareenkoodaan u gudbinay qareenkadooda leenahay hay-adda waka maxaa ka qabta maxaa ka qabtaan markay soo jawaabaan, markaan hore jawaabta iyaguna keenaan iyo tii lagu soo eedeeyey baan isu eegaynaa. marka haddii iyagu sheegtaan waxaan dacwadaas kuma socon karin maana ku soconayna waa eegaynaa, haddii kale aan ahayn wax macnaleho ay isku daafacaan keeni waayaana waa eegaynaa. marka waxba ka hor dhici mayno, waxaasaa jiray waxaasaa la sameeyay anagu ma odhanayno, laakiin waan sugaynay horta bal labada qolo baan soo jawaabay dabeedna markaasaan dacwada dhexgalayna.
marka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ma ku wargelisay?
ha warqadan u qorayna waan siinaynaaba, warqada lafteeda ay noo keenaan ay soo qorteen, eedayntay soo qortay xisaabada lafteedan u gudbinaynaa, ra-iisul lafteedan siinayna waanaynaa kasoo jawaabo.
laakiin markaad fiiriso maadaama hadda xisbiyo sharciyaysan aysan jirin, sharci ma ku fadhidaa?
muwaadinku as muwaadin ahaan haday doonaan iyay xisaab ahaan muwaadin ahaan citizen ayay rayb leeyi waayo wuxuu sheegayaa sanuku qof wal oo muwaadiniba wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo xisaabta siyaasadda ee la sameeyay ama jirta markaa, iyo inuu xataa isagu xusuusanayo
marka xisbiyadani dacwada
waxay jiritaankooda ku xidhan yahay sharcigan ay leeyihiin waa laga gaabiyey oo wax la horgeli waayey baarlamaan oo la sameeyo la gudan waayey taasay leeyihiin. Marka xaqi aanu lahayn ayaa la fulin waayey.
Mudane guddoomiye, laakiin markaad fiiriso axsaabta way fara badan yihiin, axsaabo fara badan oo magacyo kala duwan leh ayaa wadanka ka jira.
Anagu waxaanu muwaadiniin baanu haysanaa.
Marka axsaabtaas faraha badan leh dhammaantood maa soo gudbiyey, mase qayb ka mid a?
22 baa noo soo gudbiyey sheegiya 22 xusbi siyaasadeed. Anagu waanu lahay dadka ku jiray waxoo dhan anaga waxaan cid warqada noo soo gudbiyey baanu kulneenay waxa weeye muwaadiniin Soomaaliyeed.
Labadii labaatan xisbi ka socda.
Marka xusbinimadooda inay xusbi political party iyo in kale sharcigaasa tilmaami. Hadda waxa uu leeyahay sharcigiina hanaanin lahaa ee noo jahayn lahaa ee inaanu samaysano iyo inaanu jiro iyo inaanu u qalanay wuxuu na sheegi lahaa ayaa laga gaabiyo la sameyn waayo oo xilkiisa halkii loo gudan waayo. Igoo wax kale kuwaas darayo waxa weeyaan 2016-ka ayaa la doonayaa inaana ka qayb gelin oo wax lagu doorto hayleyaa ku waraa ku dooraa in hab qabiil
wax lagu doorto ama deegaanka hadda sida la isku hayo.
Haa, si ila.
Laakiin markaad fiiriso xisbiyada waa run hadii la fiiriyo waa laga gaabiyey.
Intaasoo dhan moola socon kari doontaa dhow sharciga marka la sameeyo la eegee macnaha noqdo sharcigu wuxuu leeyahay erga xadidaad buu leeyahay xad buu leeyahay. Yukuna arrintaa tiro ma odhan kartid uun waxaanay xusbu siyaasadeedoo aynkaasi ay ka saar xadidaad buu xusbu leeyahay restriction, laakiin macquula restriction caqliga galab uu sameynaya haddaanad u qalmin haddaanan shuruudihii uu dhigay sharcigu ka soo bixin ee macquulka wayna macquulooda shuruuduhu, laakiin maaha unu wayna noqon shuruudo looga jeeday in dadka lagu xanibo lagu diido oo
laakiin markaad fiirisa hadda waqtigii dowladdan xilligeed waa gawaabsi oo 16-ka waa la galay ma is leedahay axsaabtii sharcigeedii waa laga gaari karaya waqtigii hadaad fiirisa
mar walba waa la samayn karaya wax badan sharci dejintu sharciga loo dejiyo waa laga yaabaa inaan dadku badan aqoon u lahayn, laakiin sharciga loo dejiyo way hawl yar maalin waxba draft waaba jiraa imika bay ku leeyihin hindi sharciyeed baa jira oo la gudbiyey sharciyeedkaas yalla saxaya maalin yalla bas way ku qaadanaysa wax badan ma qaadanaysa boolis wax badan uma qaadato si loo sameeyo haddana waxyaabo badan oo imkaaniyad loo baahnaa oo lagu sameyn laha hadii la waayo waa guuri.
Ugu dambeynta guddoomiye waxaa taa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, maxaa qaldan isleeda markaad fiiriso dastuuriyan iyo qaabka wax ku socdaan iyo guud ahaanba nidaamka dowliga?
Waxba ka sheegi kari maayo waayo anigu maxkamadda baan joogaa, wixii aan ilaaho waxa loo qaadanaya wax maxkamad ka soo baxay. Marka wax maxkamad igu yimaado oo dabeedna aan wax ka ilaaho marka ma wii yeeray wax uun sida dadka qofka adiga ama dad kale fasaxa ugu tahay inay iska hadlaan oo waxay doonayaan waxay doonaan sheegaan aniga sida ay kuma furaan. Marka waxa la ii keenaan eegaya inay duxaasi sax tahay iyo inaana qalday imika tanna waan eegaya, laakiin marka hore waxaa ku horeysa in qofkii wax loo sheeganay soo jawaabo wuxuu qabo uu sheego.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo u warramayay wariyeena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aysan weli noo suuragelin hanqadka telefoonka ku helno wasiirka arrimaha gudaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Toona. Marka ugu horeysa ay dhacdana waan idin soo gudbin doonaa jawaabtooda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka midka yihiin barnaamijkii dooda gaaban iyo muraha Mareykanka. Hase yeeshee ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oo aan mar kale idin akhrino. Wararka ka imaanaya deegaanka Alcade oo gobolka Gedo ka tirsan ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ee AMISOM ay saaka aroortii ka bixin deegaankaas iyadoo ilaayo hadda aan la garanayn sababta. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi ayaa VO xaqiijiyay ka bixitaanka ciidamada Kenya ee Alcade, waxaa sidoo kale la sheegay in ay halkaasi qabsadeen kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada ay sidoo kale ka baxeen degmada Badhaadhe oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo markii ay ka baxeen halkaasina ay Shabaab ku tageen.
Walaaca xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga ayaa ugu muhiimsanaa qodobadii markaasi uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kala hadlay mas-uuliyiinta dalka Cambodia oo uu maanta la kulmay. Kerry ayaa sheegay in horumarka Cambodia ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, xorriyadda caalamiga iyo maamul wanaaga ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis labada dal dhexmara.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xabsiyada federaaliga ah ee Mareykanka. Sharcigaas oo mamnuucaya in maxaabiista da'da yar keligood meel lagu xabiso islamarkaasina xadeynaya waqti meel gaar ah oo lagu xabisi karayo dadka waaweyn. Maqaal uu daabacay wargeyska The Washington Post galinkii dambe isniinta shalay ayaa madaxweyne Obama waxa uu ku sheegay inay jiraan ilaa 100,000 oo qof oo qolal keligooda ku xabisan dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in ciqaabta noocaasi ahi ay keeni karayso dhaawac dhinaca nafsaaniga ahi qofka soo gaara oo aan laga soo kaban karin.
Saddexda musharaax xisbiga dimuqraadiga ugu taagan tartanka madaxtinimada Mareykanka ayaa kulankii dadweyne ee ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa yeeshay ka hor inta aanay go'aan gaarin codbixiyaasha gobolka Iowa oo toddobaadka dambe markaasi uu ka bilaaban doono hannaan muddo soconaya oo lagu xulayo mudanayaashii ama musharaxiintii xisbigaasi uga qayb geli lahay doorashada 2016. Xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa u sheegtay kulankan dadweyne oo ay qabanqaabiyeen telefishinka CNN in ay tahay dagaal yahanad la hubiyey, iyadoo xustay doorkeedii golaha wasiirada ee madaxweyne Obama. Waxaana sheegtay in tallaabo militari ay noqonayso tan ugu dambeysa taa beddelkeedana la dhiirigeliyo diblomaasiyadda, inkastoo ay tahay mid gaabisa oo mararka qaarna lagu caajiso. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in aad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda haddii Allaah awoodda leh uu noo saamaxo, ama idaacaddeena caawa barnaamij aanu kaga hadlayno taariikh nololeedkii iyo howlihii Allaha u naxariistay rugcadaaga warbaahineed Cabdixaaji Goobdoon oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Waa tahay Falastiin. Markan dhegeystayaasha, waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka umuuraha Mareykanka. Waxaana aalaba soo diyaariyay halkan idinkala socodsiiya Maxamed Cabdisandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kooda bisha fuud ee nagu soo haysay February waa maalinta ugu horeysa ee doorashooyinka isreebreebka ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Tartamayaasha labada xisbi ayaa xusul dub ugu jira sida ay gobolkaasi uga muuqan lahaayeen si ay taasi wax uga tarto marka tartanka la galo fiidnimada Isniinta ee kooda bisha February. Markaynu eegno cidda hoggaanka u haysa saadaasha dadka laga ururiyey, waxaad arkaysaa in ganacsadaha hoddanka Donald Trump uu hoggaanka u hayo xisbiga Jamhuuriga isagoo uu daba jooga Senator Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto. Dhinaca dimuqraadiga, waxaa hoggaanka haysa Hillary Clinton oo ku xigo Senator Bernie Sanders oo gobolka Vermont laga soo doorto. Tartamayaashan qaarkood ayaa durbaba taageero ka helay qaar ka mid a saaxiibada xisbigooda oo dalka magac ku leh. Inta aynaan haddaba u gudagelin siyaasiinta taageerada helay ee cidda u fidisay, bal aynu horta eegna sababta gobolka Iowa uu noqday barbilowga doorashooyinka isreebreebka ee dalka Mareykanka. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsan sandeer boqolka boqol. Marka horeysa state-ka Iowa, haddaan dib u fiirin taariikhahan, gobollada Mareykanka waxay ku kooban yihiin 50 waddan. Waddan kasta, gobol kastana mar buu ku biiray Union-ka Mareykanka. Marka gobolka Iowa wuxuu ahaa gobolkii 29aad oo ku biira midnimada Mareykanka, waxayna ku biireen bishii December 2008-1846 markay ahayd. Haddaan dib ugu soo laabto su-aashii aad i weydiisay oo ah maxaa Iowa loogu doortay inay noqoto gobolka u horeeya murashaxiinta madaxweynaha isku reebka codbixinta laga bilaabo, markay ahayd 1972 oo ahayd mar ay xisbiga dimuqraadigu xukumi jireen ugu badnaayeen xubnaha golaha kongareeska Mareykanka, ayaa waxay baaskareeyeen in xisbiga dimuqraadiga keligood markastoo murashaxa dimuqraadiga uu soo baxayo israreebayaan inay gobolka Iowa ka dhigtaan gobolka u horeeya ay ka bilaabaan codbixinta. Marka iyada xisbiga dimuqraadiga sidka haysteen waxay ahayd kuraas haysteen 255, Republicanku waxay haysteen 180. Marka wixii u dhexeeyey doorashadii ku xigtay ahayd 26 bilaabo dhacday ya Republicanku waxay go'aansadeen ayaguna sidoo kale inay ka dhigtaan codbixinta u horeysa ee murashaxiinta madaxweynuhu soo reebayaan gobolka ay weynay ka dhigtaan marka laga bilaabo 1972 Democratic go ahayd 1976 Republicanka ku biiray oo ku raacay fikirkii soo 1976 laga bilaabay laay hadda ay waxa weeyaan gobolka koobaad oo codbixinta jagada murashaxiinta madaxweynaha tartamayo lagu bilaabo.
Ted Cruz waa tartamaha labaad ee dhinaca ururinta xisbiga jamhuuriga ayaa doorashada Iowa ku xisaabtamaya dadka diinta ku dhagan xisbigiisa si gobolkaasi uu guul uga keeno.
People are waking up. There is an awakening that is powerful, that is sweeping the country. And what's happening is very simple. The spirit of freedom.
Dadku way toosayaan, waxa jira baraarug aad u xoog badan kaasoo dadka oo dhan dhex jibaaxay. Waxa dhacayaana waa wax fudud. Ruuxda xurriyadda ayaa Amerika dhex jibaaxaysa. Marka waxaan maanta la xamaasadeysanahay inaan idinla joogo, ayuu yiri. Dhinaca dimuqraadiga labada hogaanka u haya Clinton iyo Sanders ayaa dhinaca dhibcaha aad isugu soo dhowaanaya. Labada tartamaba waxay ku andacoonayaan inuu mid walba yahay ka isagu xoogga badan ee ka adkaan kara tartamaha jamhuuriga marka tartanka kama dambaysta bisha November la isugu yimaado. Hillary Clinton ayaa ku dooday inay iyadu tahay taxilka mudan.
We've got to get out of the partisanship into statesmanship. We have to look for opportunities to work with each other.
Waa inaynu ka baxnaa xisbiyeynta oo aynu madax noqonaa. Waa inaan raadinaa habab aan iskula shaqayno si aan idinka idinku keeno nooca dowladnimo aad u qalantaan. Dowlad aad idinkula xisaabtami karaysaan, ayay tiri. Saaxiibkeed Bernie Sanders ayaa isna sheegay in isagu uu yahay ka Donald Trump ka adkaan kara.
If you want somebody who is going to beat Donald Trump, who's going to beat the other Republicans, I think
hadii aad doonaysaan qof Donald Trump ka badiyo jamhuuriyiinta kalena ka adkaada, waxaan u malaynayaa Bernie Sanders ayaa ah tartamahaasi, ayuu yiri. Sida aynu soo sheegnay, tartamayaasha qaarkood ayaa helay taageerada siyaasiyiin caana, haddaba waa kuwa ilaa iyo hadda taageeradaasi helay. Mar kale, Fadhil Sheekh Maxamed.
Republicanka hadaan fiirino xisbiga jamhuuriga, Donald Trump oo ah ninka hadda ugu cadcad, waxaa ilaa iyo hadda endorsement usuu biyay xagga siyaasiyiinta. Marka la fiiriyo governorka hore iyo madaxweyne ku-xigeenoo mar usoo tartamay Sarah Palin ayaa usoo bisay. Haddii sidoo kale la fiiriyo ninka labaad oo xisbiga jamhuuriga ugu cadcad oo la dhaho Ted Cruz, asagana marka la fiiriyo marka laga reebo Donald Trump, asagana waxaa ilaa hadda endorsement usuu biyo magacaabay ee taageero muujiyey governorka hore gobolka Texas, laba jeer jagada madaxweynaha u tartamay Rick Perry. Haddii la fiiriyo xagga dimuqraadiga, Hillary Clinton iyo waxaa ugu cadcad hadda ninka la dhaho Sanders, Bernie Sanders. So far Eric Holder oo ahaa attorney generalkii White House-ka markii mar hadda Obama haya jagada
waan garta. Haddaynu eegno Donald Trump, haddii la yidhi dad waaweyn oo ay ka mid tahay Sarah Palin, madaxweyne ku-xigeen usoo tartantay, guddoomiyihii gobolka Alaskana ahaan jirtay, ayaa taageero u muujisay. Dadka siyaasadda falanqeeya waxay lahaayeen Donald Trump wuxuu og yahay inaan meel gaadhayn oo ciyaar ciyaar ah oo xilliyada hore uun muuqanaya. Hadda Donald Trump uu og yahay nin xaqiiqa ah oo uu noqdo qofka jamhuuriga kasoo baxay la tartami karaya qofka dimuqraadiga kasoo baxay.
Haddii markii hore waa runtaa, inta badan waxaa la lahaa waa ciyaar ciyaar, waa iskala rareebi doonaa. Laakiin maadaama Iowa doorashadeedii ka halaaban tahay maalmo yar, maalmo aad u yar, waayo waa bisha labaad ee hadda soo socota kowgeeda, codbixinta la qaaday markaa fiirisid waa nin cadcad, waayo Iowa 34 bu haysa codbixinta la qaaday, ninka ku socda Ted Cruz-na 23 bu haysa. New Hampshire ayadana bisha February 9-ka dhici doonta 31 bu haystaa Donald Trump. Ted Cruz oo ninka ugu soo dhowna wuxuu haystaa 4 bu haystaa. Codbixinta guud oo Mareykanka oo dhan laga qaaday marka la fiiriyo oo xisbiga jamhuuriga ah, Donald Trump wuxuu haystaa 37 bu helay. Ted Cruz oo ninka ku soo xigana wuxuu helay 17 bu helay. Marka saa u fiirisid, waxay u agtahay oo muuqata ama xisbiga jamhuuriga ha jaraadaan ama yan jeclaanin, ama dadka aqoon-yahannada ee Mareykanka ha jeclaadaan ama aysan jeclaanin inay dad badan oo shacabka Mareykanka ay u daba sacbinayaan. Sidoo kale waxaa kugu daliila inuu nin cadcad yahay, dunidii kale oo Mareykanka ahayn baa ka qayliyeysa oo markasta ka doodaysa. Hadda dooda ugu kulan waxay ka dhacday baarlamaanka UK oo ka doodayo lahaa dalkeena ma u ogolaanaa Donald Trump inuu soo galo iyo inuu soo galin, intii badanna waxay dheheen ha soo galo. Marka waxay ku muuqanaysaa inuu xitaa iska wadaa Mareykankii ee dunida intadii ka xitaa hadda ay bilowday inay ka doodo ninkaas iyo siday ula dhiilgareyn lahaayeen. Marka way iska caddahay cid jecel iyo cidaan jeclayn ba inuu Donald Trump yahay nin cadcad, kolleyna waxaa waa u beri doonaa markay ay waa doorashadu ay dhacdo dilayda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay tartamayaasha xilka madaxtinimo ee Maraykanka oo helay taageerada siyaasiyiin caana. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheer iyo murihii Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana xubintii dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaanu soo diyaariyey waana kan.
muddooyinka dambe waxaa dalka Soomaaliya iyo dibadiisaba ka socda daraasado la xiriira nidaamka federaalka iyo weliba 2016 qaabka dadka Soomaalidu ay isku dooranayaan oo ay ka qayb galayaan dad aqoonyahanna iyo mas'uuliyiin ajnabiye iyo kuwa Soomaaliya. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa iga qayb galay Cabdiweli Xasan Maxamed oo qoraa Soomaaliyeed, madaxna ka ah hay'adda Capital Solutions oo ah hay'ad iyadu ka shaqeysa arrimaha cilmi baarista iyo horumarinta geeska Afrika, iyo Xasan Maxamed Saciid Sabatar Gacaliye oo wasiir hore ka ahaan jiray galmudug ahna siyaasi. waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xasan Maxamed oo isagu aad uga soo horjeeda nidaamka federaalka.
Yaasi, waa maasan tahay nidaamka federaalka ee dalka Soomaaliya hadda lagu wado inuu qaato ma aha mid bulshada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u cuntoba, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed waa ummad isku af, isku dhaqan iyo isku diin ah. nidaamkaana waa nidaam dowladeed oo dowladda dhexe ay la wadaagayaan awoodda maamul goboleedyada ama statiska ka ah xubnaha, taasoo loogu talagalay dad kala shakisan xagga diinta, afka, dhaqanka iyo arrimo kale oo farabadan ku kala tagsan. marka ma aha mid ummadda Soomaaliyeed u cuntamaya anigu saan qabo.
gacani had kale tahay
waxaan weeye dabcan aniga waan ka soo horjeeda aragtidaasi. waxaan qabaa in dowlad goboleedyada ama nidaamka federaalka Soomaaliya uu yahay nidaamka ugu habboon oo Soomaali midnimadeedii, wadajirkeedii iyo wadqaybsi caadil ah ay ku heli lahayd. waxaa dhici kara in dalka qaabka looga hirgeliyey inay qaladaad dhacaan, laakiin nidaamkani waa nidaamkii Soomaalidu ugu habboon yahay. Soomaalida ma aha dad jecel nidaam dhexe meel si adag loogu xukumo, waa dad xoriyadooda iska jecel. nidaamkani waa midka ugu dhow habnooloodkoodii iyo dhaqankooda.
waa run ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda laba nidaam bay soo martay. nidaamkii ka horreeyey 69-kii dowladdii rayidka ahayd waa jirtay nidaam doorasho oo dadka xisbiya ay jireen, laakiin waa la og yahay wixii laga dhaxlay musuqmaasuq iyo muxuu ahaa dalkii oo gacanta ka bixi gaaray. kadibna markii ay kacaankii awoodda la wareegeen iyaguna nidaam dhexe oo adag ayay la yimaadeen, inkastoo waddanka horumar weyn ay gaarsiiyeen, haddana dadku waxay adeegyadii u arkaayeen in macnaha dowladdii caasimadii la wada geeyey. hadda inay yiraahdaan marka anagu waxaan rabnaa nidaam aan deegaanadana ku helayno waa arrin fiican, laakiin federaal keliya arrintaas ma bixiyo. unitary systemka ama nidaamka dowladda dhexe wuxuu leeyahay nidaam dhex furan oo decentralization la yiraahdo, sida hadda wadamada waaweyn oo awoodda leh adduunka ay ku dhaqmaan sida Ingiriiska, Faransiiska, Japan, China, wadamada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo awoodda leh adduunka laga yaqaano nidaamka ku dhaqmaan waa unitary system. laakiin dadku awooddii ayaa gobolada kasoo doortaan, iyagaa soo doorta waxooda waxbarashadii, caafimaadkii, wax walba deegaanadooda ayaa ku helayaan, baasaboorkii, wax walba ID-goodii waxay ka qaadanayaan deegaanadooda. taas ummadda Soomaaliyeed raadinayso unitary systemku waa leeyahay, laakiin federaalku ummadda ayuu si haddana waxa la dhigi karaaba macnaha federaalku waa laga sii fogaadayba.
laakiin federaalku Soomaaliya wax ka shaqeynaya ma ahan buuliyey macallin
walaalle. waxa weeye waa eedeymaha ama damqashada iyo diidmada dad badan oo Soomaaliyeed markay maqlaan federaal ay ku diidayaan weeye. laakiin warkaasi waxa keenaya waxa weeye cabsida iyo aqoon la-aanta keenaysa, gaar ahaan cabsida keenaysa, cabsida oo ah dowlad dhexe oo wax kastoo maamusha baana rabnaayo dalkiya kala tagaayo. Soomaali way isdagaashay iyadoo dowlad dhexe oo adag haysato. maantana dowladdii dhexe adkayd, waad aragtay wixii kasoo haray, dadkii oo dhan isdilay, xirooyinka qaxootiga adduunka wada joogaan qaxootiga adduunka kuwada firdhisan yihiin. Marka waa ujeedaa nidaamka dhexe decentralized system wuu dhici karaa, laakiin ma laha xorriyadda ikhtiyaarka dadweynaha deegaanadooda ku hormarsanayaan. Nidaamka federaalku wuxuu ka ilaalinayaa dalka u gacangalo nidaamka litaalisnimo iyo awood sheegasho oo ku saleysan. Wuxuu kaloo si siman ugu faa'iideynayaa ummadda Soomaaliyeed kheyraadka dhulkooda ku jira inay uga faa'iideystaan, walaalada Soomaaliyeedna la wadaagaan qaybta kaga aadan. Marka nidaamka federaalku wuxuu keenayaa is ixtiraam iyo wada noolaansho. Nidaamka dhexe wuxuu keenayaa kheyraadko dhan iyo awoodiyo dhan iyo tacliintiyo dhan hal meel in la isku wada geeyo. Marka wixii kalena waxay noqonayaan aagag la iska hilmaamay. Marka nidaamkan federaalka wuxuu fursad siinayaa dadkan deegaanadooda inay ayaga horumarsadaan, dakhligooda gacantooda soo galo. Dabcan marka dal laga wimideysay maaha federaalka, marka la yiraahdo nin walba calankiisa inuu iska taagto, dowlad madax bannaan inuu iska noqday oo sida qaran jira inuu u dhaqmaan. Dabcan dowladda dhexe wax baa naga dhexeeya. Maxaa loo qaatay nidaamka federaalka? Waxaa loo qaatay inaanu badbaadsanno markaan isdilnay oo meel kasta iska kala tuurnay, inaan cadaalad ku helno. Nin walbana deegaanadiisa ama qof walba deegaanadiisa isaga ka taliyo, inta kale Soomaaliyeedna isla wadaagaan wixii mideynayo dowladdii dhexe ayada u xilsaarnaanayso.
Haddaba maxaad ku diidanaa federaalka?
Walaale, arrimaha macnaha federaalka aan ku diidanahay waxaa ka mid a, anigu federaalka dadku hadday Soomaalidu u yaqaanaan in dadku isxukumaan oo ayagu serviceku adeegyadoodii ay deegaanada ku helaan, hadday federaal saas u yaqaanaan, adduunka federaalkaas keliya nidaamkaas keliya laguma helo. Unitary system baa lagu helaa Faransiiska iyo sida hadda su-aal usoo qaatay Ingiriiska iyo wadamadaas federaalka aan federaalka haysanin, adeegyadooda local baa lagu helaa. Wadanka Holland federaal ma ah, haddana adeegyadoodii dadku waa helaan oo muxuu ahaa tuuladoodii iyo degmadoodii ayagaa doorta. Marka waxaa laga rabaa Soomaali inay fahamto, wacyigelin badan bay u baahan tahay in nidaamyada adduunka jira la fahamsiiyo, nidaamka dowladeedba la fahamsiiyo, dibuheshiisiin la geliyo. Hadda federaalkii waxaa la yiri maamul goboleedyaa la sameeyey, mid walba hadda mid kale ka garab samaysmay, mid kasta maamul goboleedka waa ognahay gobolada dhexe Ahlu Sunna iyo Galmudug, mid kalena waa laga yaaba ku agfurmo Bay, hadda waa ognahay Bakool Sara ka furantay, waa ognahay mataqaana Jubbaland hadda waxaa ka agfurantay Jubba Ganaane, shabeellaha hoose shabeellaha xal soo wada mid kale laga dhawaaqi. Waxay noqon doonaan hadhowto marka SST faraha badnayd oo haddana sii xarig furanta oo dalku sii kala tago, haldaba qabtaa leen anagu.
Xasan, miyaanay ku muuqan federaalku inuu horseedayo in maamuladii sii kala go'aano madaxweynayaasha shanta ahay boqol sii noqdaan?
Walaal, waxa weeye xitaa nidaam dhexe adag duujiri lahaa, dee dadkan xoog buu ku maqoonin lahaa dalkana, dadka rabitaankoodii meeshaan uu ka bixi lahaa. Laakiin nidaamkan federaalka ah dhaqangelkiisii ayaa ku xun dalka. Nidaamka federaalka waa intaasi dhibka ugu weyn maanta ka taagan, ma aha federaalka inuu ku xun yahay. Xukuumaddii Soomaaliya dhexe ayay isla siintay dowlad goboleedyadii dalka ka jira. Dowlad goboleedyadani maanta sheegan ay awoodo aysan lahayn, waxaa dhaliyey xukuumadda xamar fadhida oo waajibaadkeedii qaran gudan weyday oo xakameyn weyday dowlad goboleedyadani meeshoodii inay ku ekeen sii waayeen. Waxaad arkaysaa madaxweynihii oo gobol booqanayo oo barasab ninkaanada gobol maamulo ku meel gaara wey, ayaga xitaa lama isticmaalayo magaca rasmiga ah waa maamulo ku meel gaara, maxaa yeele weli dowlad federaal Soomaaliya kama hirgelin ilaa laga reebo Puntland. Marka waxa weeye waxaa keenayo waa dowladda dhexe. Dowladda dhexe Soomaaliya waajibaadkeedii inay gudan weyday, xakameyn weyday, dadka si caadil ah ula dhaqmi weyday dadkii deegaanadaas degan, oo rabitaankeedii ama kooxo rabitaankoodii gaarka ah ku qasbayso. Maanta dad gaara, dadyo gaara Soomaaliyeed ama qabiil magac aan leenahayba qabiil aan sheegano, hadday diidaan ma aha qabiil qabaa'il kale inuu u dowladeeyaan oo hoosgeeyaan. Dowladda dhexena intaasaa sameynayso, waxaana sabab keenaya maamulo kale laga dulfuro maaha nidaamka federaal, waa dayacadda nidaamka dowladeed ee Soomaaliya ka jiro iyo dastuurka dhaqangalkiisa oo xukuumadda xamar meel iskaga tuurtay.
Ugu dambeyntii Cabdiweli, muxuu xalku yahay?
Walaal, waxa weeye xalku waa fududiya. Dagaalka sokeeye arrimihii keenay iyo dhibaatooyinkii dhacay lagama heshiin. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah. Ilaa hadda cid qabatay ma jirto. Dowladda shaqo la isugu geeyay, shirka dib u heshiisiinta loo baxshay, siyaasadda lagu qaybsaday. Laakiin shacabkii Soomaaliyeed inta la soo horfariisiyay oo dhaqanka la soo horfariisiyay oo dadkii la soo horfariisiyay gobol gobol looma heshiisiin. Taas ay Soomaaliya u baahan tahay halka halkaas weeye. Marka kadib Soomaalidu nidaamka decentralization-ka ah oo dhexda furan oo midnimada ah ayay qaadan kartaa.
أهيانا يا دماثتي كواسي وحي عبدولي حسن محمد أو قراء الصوماليات مضاحكا هيادة كابيتان سوليشيس وهياد كشقي ساربا علمي بارستا إيه هرمانيتا جيسك أفريكا إيه حسن محمد سعيد سواتر قعليه أو وزير هركا هانجري قلم دو أهنا سياسي الصوماليات طوتي قبل إتاهي لو جوكتين تاني مكرا ونكوك البدون هاتي لهير غالي كرام السرائيو لما تقليو
dooda gaaban ayaa degaysanayseen ay Falastiin
Yaseen Ciiso Wardeere haya magaalada Nairobi nooga soo diray waxaan filayaa Jamaalo kaalmihii suugaanta suugilaada
adiyad bal aynu ka yarana sun dhinaca iyo barnaamijyada iyo wararka maxaa degaysiyaasho haysa
codka macaane fanaanka Ahmed Cali Ciqaal iyo heesti Batalale
Badduina imaduuda biya taay ma moqtay Udari baashaagu batalale inu digu akuye la sobor du moqtay Biyatay ma moqtay Udari baashaagu batalale inu digu haa la sobor du moqtay dabas bartama habenki nainan riyadabas bartama habenki barki madakumodon ber kasaru mukta Kasaru Moktai Berkasarae Adan Auga Adan auga berkasara
asaasi batalale iyo fanaanka Ahmed Cali Ciqaal gunaan waxay u haydida cadii galabnimo halka sidooda jiray kala suuciyeen aniga Jamaal iyo Falastiin dhamaantu isku duuban waxaan idinkaga tagayna sidaas is maqal dambe xiiso leh nabad galiyo
inaan sida banjoog caaw baadiyo bay moqtay Kayga waayan kalgacayl bariin seeday aqwe inu buux moqtay inaan sida banjoog caaw baadiyo bay moqtay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.